Каталіцкія біскупы аргентінскай дыяцэзіі Сальт звярнуліся да ўладаў рэгіёну з крытыкай запланаванай адмены навучання каталіцкай рэлігіі ў дзяржаўных школах. Іерархі падкрэслілі, што рэлігійная адукацыя спрыяе законнаму плюралізму і ўносіць свой уклад у развіццё грамадства. Бацькі маюць права патрабаваць ад навучальных устаноў краіны таго, каб іх дзеці маглі атрымліваць рэлігійнае навучанне, якое спрыяе іх усебаковаму развіццю, напісалі ў спецыяльным звароце іерархі. Акрамя таго, біскупы падкрэслілі, што рэлігійныя перакананні з'яўляюцца пазітыўным фактарам у асабістым і грамадскім жыцці. Мы не прэтэндуем на тое, каб у дзяржаўных школах дзяцей вучылі толькі зместу каталіцкай веры, але мы хочам, каб усе яны мелі магчымасць атрымліваць рэлігійную адукацыю ці адмовіцца ад гэтага, але па рашэнні бацькоў, адзначаюць каталіцкія іерархі. Яны нагадалі, што заданнем дзяржаўных школ павінна быць павага і перадача культуры і ідэнтычнасці народа. Біскупы звярнуліся да бацькоў дзяцей, каб тыя змагаліся за свае законныя правы на ўсебаковае развіццё дзяцей.